Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko ah?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon sa ating mga classmates. Magandang hapon, Ma'am Rui Doroy Morales.
Hi, Shrel! Meron tayong dalawang bisita dito. Magagaling to, taga Office of Legal Aid na naman. Tutulungan tayo sa pagdiskusyon natin, sa pagpaliwanag ng mga karapatan dahil tayo patas sa batas.
Sa batas.
Mga kaibigan, for illicateur et set minute.
Ah, yan okay. Po ba ay 7?
Meaning, late na tayo. Correct.
7 minutes after 4 in the afternoon.
Pasensya na po. Pasensya na po. Kaya gusto rin po namin magbigay pugay sa ating gawad
Claridel
na kaibigan nating matalik na si Ricky Lee. Hi, Ricky!
Ayan. Ako, ma'am. I'm sure sobrang dinudumog siya doon ng mga fans niya.
Para sa ating mga guests ngayon, sana kilala niyo kung sino si Ricky. Himala.
Kung di.
Kilala niyo. Himala. You, Guy and Pip. Anyway, Carla and Pip ang ating mga guests today.
Carla
Bernardo po.
Sige, Carla Bernardo.
Carla Bernardo po, fourth year from UP Law.
Ay, nahihiya siya. Alam mo, ambisyon niyang humarap dito sa mikropono niya.
Nabuking ako agad.
Sabi ko lang humarap dito. Mas lalo na siguro sa camera, di ba?
Ako.
Alright, at ang kanyang kasamang si Pip, yun ang kanyang nickname.
Wow.
Meron din bang pelikula si... Ricky na si Pip ang gumanap ng isang... pero si Guy, alam ko.
Si Guy, tempore, definitely meron. Ang mutya.
Correct. And si ating Pip.
Good afternoon po, ma'am, at sa lahat ng nakikinig. Opo, Pip Chongalaw po, fifth year UP Law.
Ay, natawa siya.
Bakit?
Hindi, wala po. Kasi dalawa po ang program sa College of Law. Yung ating day program at yung evening program. Yung evening program natin, Shrel, 5 taon.
Opo.
Day program natin, 4 taon.
Oo, grabe ma'am. Ang galing ano po, nakakapagtrabaho at same time nag-aaral. Di ba yun po yun sa evening program?
Kasi galing mo.
Wow!
Diba? Anyway, nabanggit mo yung pagtatrabaho.
Opo.
Ako, yung mga nagtatrabaho kaya, paano kaya nila na sasama-sama yung kanilang mga ibang concern sa buhay at nagtatrabaho pa din kasi may mga karapatan sila na dapat nilang malaman.
Ayan, at yan naman po ang hatid natin dito sa Patas sa Batas. Dapat malaman natin yung mga karapatan natin para alam din natin kung kailan tayo na nalalabag yung karapatan at kailan dapat i-exercise natin yung mga karapatan natin na yan. Diba, ma'am?
Alam niyo mga kaibigan, dalawang pag-usapan na muna natin yung general classification ng mga manggagawa.
Okay po.
Okay? Manggagawa sa gobyerno at manggagawa sa hindi gobyerno.
Diba? Ah, ganun po yun.
Ayan. Saka na natin pag-uusapan yung mga detalya ng mga anong klaseng, mga empleyado, or empleyado ba yan o hindi. Manggagawa lang. Hindi ko sinabing empleyado. Ha?
Mm-hmm.
Manggagawa. Dahil alam nyo ba mga kaibigan na ang labor, no? Kung saan yung English natin, ang sa Tagalog ang labor? Hindi naman paggawa, no?
Yung iba po yun ang termino na ginagamit, paggawa.
Paggawa. Okay. Hindi lang pamilyar, no? Batas ng paggawa?
Ang trabaho.
Hindi. Hindi rin pagtrabaho. Hindi.
Hindi.
Sabi
work
ni paggawa. Diyan natin nakikita ang hindi pagtugma sa pagkakaintindi sa mga salita. Naiisa lang dapat ang ibig sabihin, di ba? Labor law, naku, napakalawak niyan. And labor law is yung mga batas ng mga manggagawa, whether empleyado o hindi. Whether nasa gobyerno o hindi. Alright? Yan ang parang body of laws tungkol sa kanila. manggagawa man sa gobyerno o manggagawa man sa hindi gobyerno. Naku, bakit may hindi gobyerno? Alam niyo mamaya ipagpaliliwanag, tutulungan tayo ni Carla at saka ni Pip. Dahil ano ba 'yung sabihin ng gobyerno?
At yung sinasabi din natin, ano din ibig sabihin ng hindi gobyerno?
Kasi lahat ng mga manggagawa. Alisin mo kaya itong nasa harap ko. Hindi naman para sa akin ng mga tanong na yan. Baka mamaya sagutin ko, di ba? So, tulungan nyo nga kami dito, Pip.
Apa.
Ano ba, basically, ang mga benepisyo, okay? Lahat ng manggagawa, Pip and Carla, diba?
Apa.
Lahat ng manggagawa eh may mga karapatan.
Apa.
At yung mga karapatan ay ayon sa batas. At yung batas ay dapat ayon sa tinatawag nating social justice.
Apa. Apa.
Okay. Wow. Ano yung sabihin nun? Kaya lang wala yata tayong definition ng social justice. Alam mo ba, Ma'am Shrel?
Yes, ma'am.
May isang kaso tayo na sinubukang mag-define, di ba, ng social justice. At yung definition na yan, eh, hindi naman niya dinefine. Sabi niya, it is not. Ano nga yan? Si Justice
neither
Laurel.
Neither communism, nor despotism, nor
okay.
Atomism.
Ito ang sinabi ng ating Korte Suprema, nung kailan to?
1940 po.
Dahil, 1940.
Kailan pa yun? Like, 75 years
correct.
Ago.
At hanggang ngayon, wala pa rin talagang definition yan.
Case po ng
Kalalang versus Williams.
Sa Kalalang versus Williams po.
Oh, imagine Williams pa. Sino si Williams?
Sino yun?
Kasi panahon pa yan ng mga ano, ng mga Marcano.
Opo. Okay. Parang negative po yung definition niya kasi ang sabi niya, social...
Ganito ha, ang nagsasalita dito is Justice Laurel.
Apa.
Si Justice Laurel ay miyembro ng Korte Suprema noon. Tandaan po natin, wag natin pong kalimutan na lahat ng mga desisyon ng Korte Suprema ay parte ng ating mga batas.
Mm-hmm.
At yun, in that context nga, lahat ng manggagawa may karapatan. Ang mga karapatan, which includes benefits, should be within what is provided for or what is provided in labor law. And labor law should be congruent with the concept of social justice. At the end of the day, ano ang sabihin ng social justice? Hindi pa rin yan nade-define. But there is an attempt. And the attempt, which is reflected in our jurisprudence, dates back to
1940s.
Correct. By Justice Laurel. Jose Laurel. At ang sinabi niya, i-Englishin po natin kasi yun ang nakalagay sa desisyon. Susubukan ni Shrel po na Itagalog.
I will try.
I'll try.
Sige po. Okay, akin yung English version. Okay po. Social justice is neither communism nor despotism.
Sige. Ano yun?
Naku, hindi ko na po agad alam.
Una lang, ano yung sabihin ng social justice, di ba?
Oo.
Apa.
Ang ibig lang sabihin nun, eh, justicia or justice para sa nakararami. Eh, syempre, bakit meron bang justicia para sa mas kaunti? Wala rin. So, ba't hindi natin sabihin lang na justicia? Ah, hindi po. Kasi po, ang konsepto ng justice, eh, justicia, eh, pwedeng maiba sa'yo, may iba kay Pip, may iba kay Carla. Si Pip ay taga Norte. Si Carla ay taga...
Paranaque po.
Ay. I was expecting something more dramatic like the South.
The South.
South of Manila. Metro Manila.
South of Manila. Ikaw ay taga?
Sabihin natin Palawan.
Okay. Ako ay taga Maynila. Sabihin natin Maynila. Iba-iba po ang mga kultura ng mga nakatira sa mga lugar na yon.
Mm-hmm.
Which means ho, na iba-iba din ang konsepto nila ng what is justice. At ang social justice is that kind of justice that should be acceptable to almost all. Whether you're from the north, you're from Paranaque, you're from Palawan, you're from Metro Manila, or anywhere else in the Philippines. Mm-hmm. Regardless. Mali ho yung irregardless, oh. Narinig ko na ho yan sa isang profesor. Hindi ho irregardless. Hi, Professor of Masko.
Hala.
Anyway, yun ho ang parang konsepto na dapat tanggap ng lahat kahit anumang kultura ang umiiral so kung saan man siya nakatira. So, social justice, Englishin na lang po natin mga kaibigan. Social justice is, ano yung una? Neither
communism.
Ayan, sige nga.
Nako, yung communism, ano ba yan in Filipino? Mark Heresbach. Okay. Communism.
Atem, alam po ba natin kung ano ibig sabihin ng communism? Isa po yung klase ng pamumuno na kung saan ang masusunod lang ay kakaunti o isang grupo o isang tao. Ang Pilipinas po ay hindi komunista dahil ang poder ay nakasalalay sa nakararami or sa ating lahat. Kaya ho tayo nagkakaroon ng election. Magkakaroon tayo ng programa tungkol dyan.
Tungkol sa election.
Kaya tayo nagkakaroon ng election. Kasi tayo po ay boboto ng ating mga kinatawan para ho marinig ng mga namumuno. At tayo rin po yung mga namumuno yun, ang boses. Hindi naman ho tayo lahat pwedeng magkasya sa Kongreso. Hindi ho tayo kasya lahat sa Malacanang. Hindi ho tayo kasya sa mga iba't ibang mga lugar na kung saan may pamumuno. Kaya ho tayo namimili ng kakatawan sa atin. Yun ang demokrasya at yun ay hindi komunismo. So, ang social justice ay hindi yung komunismo yun. At hindi rin siya
despotism.
Ay, ano yun?
Ano naman ang despotism?
Explain.
Sige, Carla.
Okay, yeah. Ang despotism okay. Po ay yung salita ng iisa. Kanina, salita ng isang grupo lang o pwedeng ng isang tao ang namumuno sa isang grupong yun na maliit, na walang kinalaman ang nakararami, ang despotism po ay isang tao. Example, nung nagkaroon tayo ng martial law, sinong nasusunod?
Ang pangulo ng panahon na iyon, si Marcos.
Anong isang description sa kanya nung mga panahon yun?
Despot.
Aside from diktador, yan, diktador. Tama, taga-dikta. Despotic. Okay, dahil siya lang ang pwedeng masunod. He was also called a despotic leader. There are other despotic leaders in the world. Sino mga kilala niyong despotic leaders?
Yung nasa North Korea po.
Ayan, very good. Isa yan, no? Si Idi Amin, kilala niyo ba yan? Si Lon Nol, si Phnom Penh, Pol Pot. Etc. etc. Siguro naman inaalala ninyo ang mga pangalan yon. Kung hindi, yun po, may mga tao pong ganun na sila lang ang masusunod. Ang hindi susunod sa kanila ay ipapapatay, ipahuhuli o ano pa man. So ang social justice ay hindi komunismo, hindi sa ayon lang sa salita ng isa. Tama ba ako? Pumunta ka pa sa ano? Pumunta pa siya sa na-conscious tuloy ako. Mali ba yung aking definition?
Hindi po. Tama ma'am. Tinitignan ko lang ang translation.
At ang translation ay despotiko. Daaah! Yung ginagamit.
Hindi rin. Makahari yung iba pong term na ginagamit.
Makahari. Ang salita ni Hari, hindi mababali.
Yung sun po, nor atomism.
Ala! Ano ibig sabihin
mo? Atomism?
Ano yun?
Atomism.
Ano ba yun? Ko po derived from atom. The meaning? Word atom. So parang isang particle lang.
Ngayon?
Individual. So,
hindi
baka
ho
po,
focus lang sa iisa. Hindi po iira lang para sa kapakanan ng iisa. Hindi lang po isang maliit na parte ng mas nakakadami o ng kalahatan ang tinitignan. Yun. Next.
Nor anarchy po.
Ay, ano yan?
Chaos po, parang sa pagkaintindi ko po ng anarchy, magulo siya dahil walang iisang nasusunod at the same time walang organisasyon.
Ibig sabihin ng anarchy, parang walang batas o walang sinasanto o sinusunod na batas. Diba? Ang sabi nga nila, ano ba yan? Tignan nyo yung nangyari sa isang rally, naging anarchy kasi wala na. They all fought. Ang tawag doon, di ba? Nung both sides, nagbabarilan. Okay. Or war is anarchy. Or pag nagkaroon ng breakdown in law and order, that becomes anarchy. It has something to do with the law. And that law may be put down or may be enacted by a despot. Ano ibig sabihin ng, ano ang plural ng despot? Sabi nila, despots.
With S?
Kasi ang singular daw yung lepot. Ah, hindi. anyway, in French kasi, oh, ang de or des yung nakikita niyo is plural of le or le. Anyway, that was just a joke when we were in law school. When we were discussing that, my goodness, you are. Next.
But the humanization of laws and the equalization of social and economic forces by the state so that justice...
Teka, slow by slow. Hindi tayo naman intindihan yan. Kasi apa. Remember, ang hinahanap lang natin, ano ibig sabihin ng social justice? Bakit natin kailangan malaman yan? Dahil ang pag-uusapan natin, or mag-halftime na tayo, hindi pa natin na-discuss, ang pag-uusapan natin ay dapat lahat sang-ayon sa social justice. Kaya kung meron tayong naririnig o mababasa dito sa ating mga batas na pag-uusapan na mukhang labag dito sa ating ibig sabihin ng social justice, eh meron po tayong karapatan na maghain ng reklamo para questionin yung kung ano mang batas. Alam mo, yung mga batas, hindi ibig sabihin na dahil siya ay sinabatas, eh tama siya, ha? Pwedeng questionin niya.
Yan.
Kagaya ng kinestyon ng pag-inspeksyon ng mga balikbayan box.
Ay, alam po natin yung issue na yan.
Magandang mga issues yan. Pero the point is, binibigyan tayo ng boses ng ating form of government. Importante, pati yung mga pinagsasabi natin ngayon at pinagagawa, binibigyan tayo ng boses. That's part of social justice.
Okay.
Ano yan? It's the humanization of laws.
Of laws and the equalization.
Unahin mo na. Humanization of laws. Opa.
Carla. Nahiyano kanina pa ako.
Humanization.
Kumbaga po, kasi ang mga batas dapat naman mag-apply sa mga taong bayan natin. So, kailangan makita na nagbe-benefit sila at maramdaman nila na para sa kanila yung mga batas.
Correct. Pip?
Opo, ma'am. Kasi po,
Kala nila recitation, ano?
May grade 2 ba?
Kasama na rin yung stage fright. Opo, katulad po ng to add to yung sa sinabi ni Carla, minsan po kasi meron mga ginagawang batas na parang in a sense, parang in a vacuum, hindi naman applicable or hindi naiintindihan ng mga tao kung bakit ba ganyan yung batas. So, yung social justice, as much as possible, parang applicable sa situation ng karamihan sa mga tao sa bansa natin. So, yun po yung pagkaintindi namin dun sa humanization.
Narinig mo yung kanyang accent? Halatang taga North. Ano? Apo. Ilocano.
Yung apo.
It's applicable. Yeah, I love it! You're so... I love it.
Thank you.
Okay. It's applicable to all. Not only that, it takes into consideration the circumstances and conditions of man. Hindi yung wala akong pakialam, ganyan ang batas. For example, yung tungkol nga dyan sa pag-i-inspeksyon ng balikbayan boxes, totoo po, may karapatan ang customs na mag-inspect ng kahit na anong pumapasok. Alright? Totoo rin po. Kasi yan ang epekto ng mga pag-aabuso minsan. Totoo rin po na pwede nilang kumpiskahin ang mga pumapasok na tinatawag ng kontrabando. Ang ibig sabihin naman ng kontrabando, yung mga hindi dapat pumasok. Kagaya ng, alam nyo ba, used clothes. Eh, bawal.
Ha, yung mga sa ukay-ukay.
Example, what if yung balikbayan box mo may used clothes? Eh, regalo sa akin yan. Or used bags. Or used whatever. Mm-hmm. Parang konsepto ng ukay-ukay, di ba? Alam nyo ba, bawal ang ukay-ukay?
Bawal.
Oo, pag may nakitang ukay-ukay na pumasok, na punong-puno ang Bagyo ng ukay-ukay na taga Bagyo, si Pip, ay pwedeng kumpiskahin dahil yun ay tinatawag na kontrabando. So, totoo po na yun ang batas. Pero, kung isa sa tao mo ang ating mga pag-apply ng batas, parang totoo din po na hindi namin ma-afford ang mga damit. Hindi rin namin kami maka-afford ng ganyang klaseng corned beef. Hindi rin kami mga ganon. Mm-hmm. At totoo rin po na ang mga karamihan ng ating mga, I bet you all families here have a relative na OFW. Hindi ba? Na kung saan pinagmamalaki natin or kung na kung saan ang ating mga kamag-anak ay umaasa ng katakot-takot, no, sa kanilang mga pinapadala. Yung ba ating isa subject ng mga random inspections na yan? Alam nyo ba na kontrabando magpapasok ng pagkain beyond the expiry date? Eh kung pinadala galing sa Amerika ng 1 week before the expiry date, pagdating dito 1 day after, o di kontrabando na yon. Yun yung batas. Alright? So our laws should take into consideration as well as the implementation of the laws. Diyan papasok yung equalization din. Dapat pumapantay ang pag-apply. Kaya nagkaroon ng pagbabagong interest sa pag-inspeksyon nitong mga OFW balikbayan boxes. Eh kasi ang daming smuggling. At ang napansin nila, ang nadiskubre nila, alam nyo ba, pati ang mga luxury cars eh napapadala through balikbayan boxes? Paano?
Paano po yun?
Chinachap-chap. May isang gulong sa ganyan. May isang gulong. Correct. So, pagdating dito, yung mga maraming mga ports dyan, na may napapansin ba kayo mga kaibigan na ang mga plate number ng mga magagandang mga kotseng minsan ay humaharurot dyan sa harap ninyo sa EDSA o sa kung saan man dyan mga well, at many different times of the day dahil pag araw hindi sila makakaharurot dahil
traffic.
Correct! Alright. Eh, but anong klaseng plate number yun? Beginning with G, beginning with R, beginning with... Alam nyo ba na ang mga plate numbers are so coded to determine kung saan siya nirehistro at kung saan siya binili? Right. For example, ang G, banda yon sa South, sa mga Cebu. Alam nyo ba ang A? Eh, dapat sa mga bandang North, B and C. Kaya noon, ang daming mga sa A, marami daw galing sa Cagayan. Tapos meron marami mga nang galing sa Clark and sa Subic. Diyan makikita. Tapos sa Manila, U, P, M, M. May ano yan, may code yan. Mm-hmm. Kaya itong pagbabago ngayon ng mga plate numbers na...
Yung may apat na, na numbers.
Nagkagulo na, hindi mo na alam kung saan galing.
Oo.
So that is also a way. Pero of course, alam nga naman sabi mo, ay, hindi, ayaw namin ng ganyan kasi hindi makikita kung smuggled yan o hindi. Pero isa yan sa mga dahilan para hindi mo makita na saan galing yun.
Mm-hmm.
Alright. Ngayon, it makes sense na pagdating ko ng Mindanao, for instance, ang dami ko nakikita mga kotse na ang plate number galing ng Maynila. Kasi mas maraming nagbebenta ng mga sasakyan dito sa Maynila. At napansin ko din sa Mindanao, in some area like Maguindanao, aba, nagdadami yan ng mga Everest. No. Sabi ko, ba't lahat yata ng sasakyan dito? Everest. Kasi yun ang uso. Pag may pera ka, bibili ka ng Everest.
Parang nga nun sila, brand statement.
Sa lugar na yun, lugar Everest. Na yun. For some reason. Okay? Kaya makikita nyo, I'm not trying to imply anything. Yung mga may-ari ng maraming mga stalls sa Green Hills na nagbebenta ng mga trinkets, mga jewelry. Tignan ninyo pagdating nyo sa umaga, yung mga mayayaman. Everest. It's some form of
status
among them, among a group of Muslims in Mindanao. Alam nyo ba yun? Anyway. So, halos dito nang gagaling. Ang dami nyo natututunan, ano?
Oo nga eh.
Dito galing sa Maynila. So, dito rin nare-rehistro. Tapos, siniship na lang sa Mindanao. On the other hand, there are also places na, or dito in Manila, ang dami naman nating bentahan ng ano dito, ng kotse. Halos lahat ng brands. Ang dami rin mga ports dito na pwedeng pasukan. Bakit may mga nakikita tayong mga number na, wow, saan galing yung coaching yan? Nag-iisa yatang ganyan yan. Gusto ko sana magbigay ng example, pero wag na, mahahalata tayo. Tapos ba't ganyan ang plate number? Kung titignan ninyo yung code, abay, saan galing yan? Yun. So, yung equalization, tsaka pag-humanize ng mga batas, at lalo na sa implementasyon, ay kailangan ma-assure under social justice. Eh, yun na nga, may nag-i-smuggle pala ng mga luxury cars sa balikbayan. Kaya ngayon, lahat ng balikbayan boxes, titignan mo. Para hinahanap mo lang pala yung ano, yung magpapasok ng susunod na Porsche o ng DeLorean. Ano yun?
Mm-hmm.
So, para gusto mong hulihin yung isa, titignan mo yung 1 million. Para gusto mong hulihin o gusto mo lang tuunan ng pansin yung isa o dalawa. Titignan mo ngayon yung mas nakararami na wala namang kasalanan. Yun ang isang implication niyan. So there is a violation or there is a parang labag sa social justice sa yung regulasyon na yun.
Oo, lalo sa definition na yun.
Diyan pa lang, di ba?
Oo.
Okay, next. Hindi pa tayo tapos.
Apo, yung sunod po is the equalization of social and economic forces by the state.
Ayan. Sa batas, sa pag-iral ng batas.
Okay. Apo. So that justice in its rational and objectively secular conception may at least be approximated.
Alam nyo, nung mga panahon na yan, nung 1940s, baka kailangan para maintindihan natin, napakalakas ng epekto ng simbahan. Ngayon, ilan na lang ang mga Kristiyano sa Pilipinas? Sabi natin mga 80-something. Nung mga panahon na yan, mga 95. So, ganung kalakas. Ngayon nga, ang lakas ng epekto ng simbahan sa ating mga batas. Pero nakalusot si RH. Ngayon, nagpapalusot si divorce. Oh, diba? Nagpapalusot si kung ano-ano man. Nakuno, labag sa pananaw ayon sa relihiyon. Ang secularism ay ibig sabihin, teka muna, regardless of yung non-secular, no? Regardless of your personal religious belief. Again, it has something to with social nga, di ba? Social justice ang pag-apply sa lahat ng tao. Regardless. Kaya may special mention dyan. Yung ganong term, nakikita niyo yung word na yan, mga kaibigan. Yun ang ibig sabihin nun. Hmm? Yun ang ating objective. So yun ang social justice. And one way of doing this is, di pa tapos yan, di ba? Yun na ba?
Yun na po.
Mas mahaba yung explanation.
Ayan po ma'am, na-define na natin ngayon ang social justice. Break muna po tayo, ano? Para po dun sa mga gusto pong mag-text at meron po mga questions pa po sa atin, pwede po kayo mag-text sa 0927-220-8332. Ulitin ko po, 0927-220-8332. At yan, sa ating pagbabalik ma'am ha, ito na po yung mga sinasabi natin, that is social justice. May implication po yan, yung definition na yan.
Yes, natin mga karapatan ninyong lahat, nating lahat, na
manggagawa. Okay, so huwag po kayong aalis. Ang oras po natin ay 33 minuto, makalipas ang alas 4 ng hapon.
4:33.
Alright, en français, il est 4h33.
Babalik po ang DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Pangit naman niya.
Hoy, taba!
Patpaten, hikain, ha?
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Malis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit, at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan. Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagka-catcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sinuman. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa Batas!
Alright, nagbabalik po ang Patas sa Batas. Muli ako po si Israel Martinez, kasama pa rin po natin.
Si Pip, si Carla, M1! Si Rowie po ako, as usual.
Ayan, so usapa kanina po, na-define na natin ng social justice.
At bakit natin, ulitin natin, bakit natin gustong malaman? Kasi po, tayong lahat. Tayo na, puwera tamad, bawal tamad, no? Tayong lahat na nagtatrabaho. By the way, ma'am. Ma'am, sabihin ko lang sa inyo,
yes,
yung mga nag-aalaga ng bata sa bahay, naglalaba, nagluluto, naglilinis, lalaki man o babae, para magkaroon ng isang household, sila yung magagawa.
Mm-hmm.
Sila yung kasama dyan sa pag-uusapan natin, ha?
Yes.
Yeah. And I'm not talking only of house help. I'm talking of spouses. I'm talking of a partner. Basta pamilya.
Kahit walang monetary na kapalit yung kanilang ginagawa.
May monetary value, not necessarily sweldo.
Okay.
May value lahat ng kanilang mga ginagawa. Alright.
Okay. Po, sige po, ma'am. May kumakomment po sa atin dito. sige po. Saan po ating itutuloy, ma'am Rowie, na atin pong pag-uusapan tungkol dyan sa atin pong mga karapatan bilang mga manggagawa?
Okay. Tayo lahat po ay manggagawa, no? Pero lang ho ngayon tamad. Dalawang klase, sinabi natin ang manggagawa. Yung mga gumagawa o nagtatrabaho sa gobyerno at yung hindi sa gobyerno. Madaling intindihin yung sino ang nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi ba?
Apo.
Ano yung sabihin ng gobyerno? Gobyerno. Kasama din po yung tinatawag nating government-owned and controlled corporations. Example dyan?
Ito po yung mga tinatawag na GOCC.
Yes, GOCCs. Ang MWSS po. No?
Luwa
po. GOCC yan. Yun na, yung sa luwa, dyan sa may MWSS, ang land bank,
DBP,
yung mga bankong ganyan, DBP, ng gobyerno. PNB, hindi na. Alright? Ang SSS, pero hindi GSIS. Gobyerno din ng GSIS, of course. Pero sinasabi ko, government-owned and controlled corporation, yung mga duty-free.
Opo.
Alright. Yung mga local governments, they are called a corporation, a municipal corporation. Basta kung anumang korporasyon o anumang entity na kung saan ang may-ari nun, whether, well, yun, stock, no? Gobyerno.
So yun po, matatawag natin, makoconsider natin na GOCC.
Yes, kahit na ang dulo niya, corporation or incorporated.
Kasi meron tayong pagtingin na kapag corporation ay privado.
National Steel Corporation. Gobyerno yan.
Mm-hmm.
Okay, dahil lang pag may-ari nun, ang majority, controlled in other words, government-owned and controlled corporation. Or yung mga korporasyon na kung saan bumili ang GSIS ng mga stocks,
mm-hmm,
na mas nakararami. Government. Lahat ng mga nagtatrabaho doon ay covered ng
GSIS.
At ang iba ay SSS. Nabanggit natin kanina, yung hindi nasa gobyerno, sino yung mga yan?
Yun po yung mga pribado na employee. Tapos sa SSS law po, nakasulat na yung mga self-employed, yung mga walang boss, considered silang...
Uy, okay yun ha, mga
walang boss.
Sarili nila.
Boss ang sarili nila.
Apo. Well, yung batas mismo yung nagsabi na they are considered both employee and employer at the same time. So,
pinapasweldo nila ang sarili nila.
Oh, yung mga self-employed.
Yan. Example, yung mga yung mga misis.
Opo, kasama rin po sila. At kasama rin po dito yung mga kasambahay po natin na diniscuss nyo po kanina. So yung mga kasama nating ate or mga nag-aalaga po sa atin sa bahay. Ayan, covered din po sila ng SSS.
Correct. Hindi, yun yung mga binabayaran ng pera.
Opo, opo.
Ang mga asawa, e binabayaran ng pagmamahal.
Hindi yata sa ano.
May monetary value. Meron lang ako kukwento. Alam nyo, nung nagtatrabaho ako sa London, sa BBC, nagkaroon ng issue about whether or not babayaran ng mga housewives. Mm-hmm. Tapos sa gitna ng ano, ng I think it was Piccadilly Square. Alam niyo yung may gumaganyan na parang sa digital, yung parang nasa Times Square.
Apo.
Ang tawag doon parang nagka-cargen.
Oo nga eh.
parang every hour nakalagay doon kung nagpapalit ang exchange rate o kaya ang minimum wage o kaya ang value ng ano ng isang housewife. Ano yung value ng isang housewife bilang nurse? Bilang labandera, bilang cook, bilang nanny, bilang governess, bilang private tutor, being psychologist, being lahat na.
All kaya, in one.
Hindi, the point there is never take them for granted. Opo. At dito sa SSS, kasama sila.
Opo.
Yung pagbanggit kanina ni Pip ng employer and employee ay mahalaga. Dahil sa SSS, ang contribution, ano ba ibig sabihin nitong GSIS at SSS? Ito po ay isang insurance scheme, no? Insurance. Ano ba ang konsepto ng insurance?
Ito po yung sasagot for any kind of loss or damages.
Loss, ibig sabihin po noon, pagkawala.
Opo.
Okay.
Mga pangyayaring hindi inaasahan.
Opo.
Na...
Kagaya ng ano, pagkamatay ba?
Opo.
Or, ay, hindi. Inaasahan nyo. Lahat tayo mamamatay.
Nagkaroon po ng aksidente.
Hindi lang natin alam kung kailan.
Opo. Opo. Halimbawa po, dulot po ng aksidente or sunog. Trahedya.
Kahit ano, hindi naman natin. Opo. Alam kung kailan tayo mawawala.
Opo.
Okay. So, kahit na anumang pangyayari na hindi inaasahan, alam natin mangyayari na mamamatay tayo.
Opo.
Pero hindi natin alam kung kailan. So, hindi natin alam kung kailan tayo mawawala ng trabaho, kung kailan mawawala ng pinansyal na
suporta
ang pamilya natin at lahat ng mga umaasa sa atin. Itong social justice regulation na to or social justice legislation, yung SSS law at yung GSIS law ang magbibigay proteksyon sa ating lahat as a part of social justice dahil dapat tinitignan ng ating pamahalaan, tinitignan nating lahat bilang Estado ang kapakanan ng bawat isa. Kaya natin kinailangan i-explain. Alright? So kasama lahat ng empleyado na hindi empleyado ng gobyerno. We're talking about SSS.
Apa.
Kasama ang mga
self-employed.
Yung ang boss niya ay yung sarili niya.
Apo.
Right? Kasama din ang mga magsasaka.
Apo. Tama po.
Ano ba yun?
Sila. Pati po ang mga fishermen.
Mga manging isda. Kasama ang ating kasambahay.
Apo.
Kasama ang lahat ng mga nagtatrabaho at binabayaran.
Okay.
Nabanggit natin kanina, bakit importanteng nalaman natin, nabanggit ni Pip, yung nagtatrabaho at saka yung kanyang boss? Kasi sa konsepto ng insurance, lahat ng mga miyembro at lahat yung mga nabanggit natin ay dapat maging miyembro ay nag-contribute. Ano sa Tagalog contribute?
Nagbibigay.
Hindi bigay lang basta. Ang hirap talaga nitong
contribution.
Nagbabahagi
Anyway, contribution. Alam na muna natin yon. Nagko-contribute into a fund. Itong malaking fund na to, kung lahat tayo ay nagbibigay, sabihin natin 1,000,000 tayo. Nagbibigay tayo ng piso-piso buwan-buwan. Eh di may 1,000,000 buwan-buwan. Mm-hmm. Ang isang fund. Eh, hindi naman yata yung 1,000,000 na yun ay magkakasakit sabay-sabay. Hindi naman yata yung 1,000,000 ay mawawala ng trabaho or mabubulag or mapipilayan or may mangyayari or manganganak or magkakasakit. Alright? Ibig sabihin, hindi naman yata yung 1,000,000 na yun ay magkakaroon ng or magkakaroon ng pangyayari sa buhay niya na magkakaroon ng epekto dun sa kanilang finances. So, yung mula doon sa 1,000,000 na yon kukunin yung kung ano man ang pwedeng tulong na maibigay. So, paikot-ikot yan. Mga kaibigan, alam natin ang konsepto ng ano yan, yung nagbibigay sila, yung ban...
Hulugan?
Hindi, hulugan.
Ano po yan?
Paluwagan.
Paluwagan. May tawag yata, nag-aambag.
Ayan. Pero yung mga nakolekta sa ambagan, hindi ginagalaw, walang pupunta. They take turns, di ba? O sa isang buwan, ikaw makukuha nga sa isang buwan, doon kukunin. Mm-hmm. Itong konsepto ng insurance, doon kukunin sa fund na yon ang kung anuman ang pwedeng mangyari. Na di inaasahan, o kahit minsan inaasahan, hindi mo inaasahan mo naman na manganganak ka. 'Di ba? Mm-hmm. Hindi mo lang maaasahan, hindi mo lang pwedeng asahan kung kailan ka mabubuntis. Kahit na planuhin mo, 'di ba? So anyway, the point is gusto ng pamahalaan ng gobyerno ng estado na lahat tayo may masasandalan sa mga pagkakataong 'yon na maaapektuhan, may mangyari na maaapektuhan ang ating stability within our lives and within our family. So, dito sa SSS Law, minamandato niya, lahat kayo dapat maging miyembro. Ibig sabihin ng miyembro, mag-contribute. Ha? Ba't ako magko-contribute? Sa mga empleyado, kalahati ikaw magbayad, kalahati yung employer. Mm-hmm. Kaya sa mga self-employed, sorry, kayo ang magkocontribute ng buong amount.
Kasi nga, kayo din ang employer, kayo din ang employee.
Correct. At mamaya, manirinig din natin kung ano yung mga benepisyo na makukuha ng empleyado. Pero yung employer, part yun eh. Ang employer, may nakukuhang serbisyo. May kinikita. Diba? Ang ibig sabihin ng kita dyan, profit. Or meron siyang benefit because of the service that is given or rendered sa kanya. Kaya nga tayo nagsusweldo. Kasama sa sweldong yun, dapat mga benepisyo kagaya ng SS or contribution sa GSIS. Para lang ho natin malaman ang importansya nito. Alam nyo ba na pag kayo'y kinaltasan sa sweldo ninyo ng inyong mga boss para daw sa contribution ng SSS at hindi niya binigay sa SS, alam mo pa pwede makulong? It is a crime. And there is a penal provision for that. Ganun ka grabe.
Noon. So, para kasing nanakawan ka nung karapatan mo, di ba?
Ninakawan ka ng boss mo.
Ninakawan ka ng boss
Correct.
Mo.
Ninakawan ka ng boss mo at dahil ninakawan ka ng boss mo in the concept of estafa. Dahil agent lang siya.
Opo.
Diba? So, ang ibig sabihin yung contribution ni boss at yung contribution ni employee. So, dalawang beses niyang ang nakawan doon. Ninakawan ni boss si empleyado at ninakawan ni boss ang empleyado ng karapatan magkaroon ng benepisyo sa SS. Kaya masahol yan.
May tanong po ako, ganun po ba ka-solid yung linya, kumbaga, sa pagitan ng yung private at saka yung government and non-government? Paano kung lumipat ka, let's say, ng trabaho?
Merong mga transmutability yan. Okay. Yung nakuha mo sa SS, pwedeng malipat sa GSIS, tapos sa SS ulit. Mga kaibigan, kung nagbabasa kayo ng dyaryo, o kayo ay nanonood ng TV, nakikinig sa radyo, pero hindi pa natin nababanggit dito sa programa natin, mayroon mga panukalang batas.
Mm-mm.
Sino nga yung na gustong magtaas ng benepisyo ng SS? Dahil alam nyo ba mga kaibigan na mas mataas ang mga benepisyo sa GSIS ngayon?
Mm-hmm.
Alam nyo ba na ang pinakamalaking employer, by the way, ay?
Ang gobyerno.
Correct. At marami na rin gustong magtrabaho sa gobyerno dahil malalaki na rin ang sweldo at malalaki na ang benepisyo under the SSS. Pero itong mga benepisyong ito ay ayon sa batas. Kaya di ba si Presidente, pag nag-a-announce siya, may 5,000 bonus ngayong Pasko, hindi niya pwedeng i-announce yon para sa kapakanan ng lahat ng manggagawa, kundi manggagawa ng gobyerno lang. Kasi siya ang namumuno ng ating pamahalaan. Hindi niya pwedeng sabihan ng mga pribadong corporation, bigyan niyo ng additional 5,000. Kaya rin ho naging batas yung 13-month pay. Regalo yun. Di ba sinusweldohan lang tayo dapat 1-1. Kaya lang, ang Pilipinas, alam niyo ba yan, mas advanced kaysa sa maraming mga bansa ukol sa labor law, na naging batas na na lahat ng mga manggagawa e bibigyan ng 13 months pay. At meron na rin panukala sa Kongreso na dapat daw 14 months. So pagdating ng Pasko or at the end of the year, e may extra
dalawang buwan
na pwede namang i-divide. Kagaya ng 13 month pay ngayon, kalahati binibigay sa June at mid-year, pwede naman yung, tapos yung kalahati sa Disyembre. Yes, the point is, bigyan natin ng lahat ng pagkakataon, ng lahat ng ating manggagawa na ma-improve ang kanilang buhay. Yun ang konsepto ng social justice. Kaya huwag niyo masamain yung mga contribution. Siguraduhin lang ninyo na natatanggap ng SSS.
Kasi yung iba, yun din yun. Ang taas ng contribution, ang taas ng nakakaltas sa sweldo nila.
Magkano? Mm. Meron tayong schedule dyan. Ayun. Sa SS.
Mm-hmm. Meron tayong schedule dyan sa SS. Teka. Merong 1,000. Well, ang nakalagay kasi dito.
Ayon naman sa sweldo yan.
Ayon sa sweldo.
Correct.
Depende po sa range po na natatanggap correct ng bawat mga
ayon sa sweldo. Opo. At yung range naman po, eh hindi naman po ganun kala, yung 1 peso to. In fact, itong SSS law, mukhang kailangan baguhin. Dahil ang parang ina-assume pa dyan na meron pang sweldong 1,000. Wala na hong binabayaran ng sweldong 1,000 ngayon.
Mm-mm.
Puwera na lang, no? Kung sabihin natin, ikaw ay yung kunari, tagagawa ng sapatos na magkakaroon ka lang ng bayad kung may sapatos kang ginawa.
Irregular ang kanilang income.
Ang concern ko ngayon is sapatos. Kasi mura na ang sapatos dahil sa ukay-ukay.
Opo.
O kaya yung mga mananahe, wala na rin masyado nang papatahi.
Mm-hmm.
Kasi ang dami ng RTW. Totoo. At kung malang RTW, marami na rin ukay-ukay. Isa yan, by the way, kung bakit tinigil ang ukay-ukay.
Mm. Yeah. Daming naapektuhan na trabaho.
Sobra-sobra naapektuhan. Kung makikita ninyo sa batas, ang unang-unang parang presumption ng sweldo dyan, 1,000.
Opo.
1,000 to 1,200.
249.
Mm-hmm. Oh, may
49.
And
99 cents pa, ma'am.
Okay. Wow. Talagang kinakabahan. Magkano ang kaltas dyan?
84 po. Yung employer mag-contribute ng 50 pesos and 70 cents. Tapos yung employee po, 33 pesos and 30 centavos.
Mas mataas ang babayaran ng employer. Correct. Bakit naman po? Pero pagdating ng pagkakataon, at sana naman hindi dumating yung event na yon, sa kahit na kaninong, except yung death, no? Kaya lang let's all pray that we are all prepared for it. Ang makakakuha ng benepisyo, hindi naman po yung employer. Yung employee. Example po, pag nag-retire tayo, alam niyo ba makukuha natin? Pag nag-retire kayo? Sa GSIS, magkakaroon kayo ng isang lump sum equivalent to the monthly, to the latest salary times the number of years that you were working. So kung ang latest sweldo mo ay 15,000 at nasa gobyerno ka ng 20 years, 15 times 20, yun yung lump sum mo. Plus pension, monthly hanggang mawala ka.
Opo.
Equivalent to how much you're receiving every month. Pero sa SS, mas maliit.
Opo.
Mm-mm.
Magkano lang po ba sa SS ang contribute, ang mga matatanggap? GSIS. Kaya ito po yung isa sa mga issues, di ba? Mas mataas talaga yung natatanggap sa GSIS.
Alam niyo kung bakit? Kasi, let's go to the process of legislation kung paano gumagawa ng batas.
Okay pa.
Ang gumagawa ng batas Congress. Okay. Kung gumawa ng batas ukol sa GSIS, apektado sila at kanilang mga staff. Wala masyadong kukontra.
Mm-hmm.
Pero kung gumawa ng batas ukol sa SSS, na kung saan mga pribadong private mga sector, employer, may mga public hearing yan. Marami hong lalabas ng mga employers at kukontra. Kagaya ho ng mga pagdinig sa pag-increase ng daily wage, no, ng minimum wage. Naku, grabe ang mga opposition dyan during sa mga hearing. Kaya natatagalan. Dahil kumukontra din ang private employee.
Kasi may implication din to sa kanila kasi may dagdag sa gastos kumbaga ng mga employer. Yung kanilang yung contributions, 'di ba, Ma'am Rowie?
Oh, may gastos na sila sa renta, may gastos sa sweldo, may gastos sa ekolan, pag-uusapan, ibang usapan 'yan. May gastos sa kung ano-ano man. So ang kanilang magiging profit na lang eh kung ano man yung nilabas, kung ano yung pumasok pala minus kung ano man linabas at ang daming nilalabas. Pwera pa ang buwis.
Ay, oo. Dagdag.
Correct. So ang daming mga nagtatagong mga employer, 'di ba, na hindi agad na hindi sinasabi ang mga tamang mga nakukuha nila para mas mababa, etc., etc. Pero isa lang ang nakikita ko. Yung mga employers o mga nagne-negosyo na tama ang kanilang mga practices, hindi niyo ba napansin sila yung mga nagiging successful?
So, totoo po ba ang karma?
hindi ko na alam. Ayokong gamitin yung word na yun. Ano? Kasi that's a... It's a spirit... ano ba?
Galing... galing yata sa India yung karma.
Actually, it's biblical also. Biblical. Diba? Yung mga kung anong aanihin... anong...
Itinanim siyang aanihin.
Correct. At saka kasama yan sa... Kung nagtapon ka ng bola dyan, eh sa'yo din tatama. Akala nila lagi silang iilag kasi. Ganun lang yun.
Ma'am, sa tingin ko rin po kasi kapag naman po, di ba, ano naman, pag mabait ang mga employer mo, mas gaganahan yung mga employees mong magtrabaho. So siguro po dahil nakaka-receive sila ng magagandang benepisyo, mas nagiging productive at profitable ang business ng employer.
Wag lang
nila.
Umabuso.
Ayun lang.
Syempre po, syempre po.
I mean, kasi kahit sa yung labor law pa lang natin, kaya binibigay yung mga certain leaves, mga vacation leave para makapagpahinga yung tao. Opo. Tapos pagkabalik niya sa trabaho, magaganahan na siya. So same concept, I guess, yung insurance.
Yung sinasabi natin kanina na parang makatao lang.
Makatao lang. Makatao lang. Ayon sa batas, sa labor code na kung saan sumasandal ang pribadong sektor. 5 days sick leave, 5 days vacation leave. Ay, konti.
Sa buong taon na po yun, ano?
Correct. Ang tawag nila doon, service incentive leave. Na para may incentive ka daw para to serve better.
No, marami po mga arguments dyan kasi parang may naririnig ako sa ilang namamapribado na kumpanya ay umaabot hanggang 16th month pay. Yes, yung ilan.
Nasa sa kanila na yun, di ba? At meron din naman na umiilag.
So isa po ito sa mga dapat nating malaman bilang manggagawa, ito, mga karapatan natin sa kontribusyon katulad ng pagiging miyembro din natin at yung mga kontribusyon ay binibigay natin bilang empleyado at binibigay ng mga employers natin at kung self-employed man tayo ay binibigay natin para sa sarili natin na kontribusyon.
Okay. Ano pa lang yun, umpisa pa lang yun ang ating diskusyon. Okay. Kasi hanggang dun muna tayo dahil oras na, no? Nandiyan na ba si Tunog at Tini?
Yes po.
Alright. kung bakit wag nating imasama na tayo ay nagko-contribute. Tayo ay nagko-contribute para doon sa malaking pool na yun. Alright? Dahil palagay ko gustong malaman ng ating mga tagapakinig, ano naman ang makukuha ko dyan?
Okay.
Diba? Kailan ko naman makukuha yan? Paano naman makukuha yan?
Oho, yung mga tinatawag nating benefits. So, diba? Yan ang atin siguro yung pagpapatuloy, ma'am, sa atin po mga susunod pang pag-uusapan.
Ay, pagpapatuloy nitong ating dalawang magandang
mga panauhin.
Yes, si Carla and Pip.
Carla and Pip.
You better say hello to... Hi, Ricky!
Hi, and muli congratulations, Mr. Ricky Lee. At maraming salamat po, Miss Carla, Miss Pip, and thank of course, Ma'am Rowie de Roy Morales. Ano ha, kung may mga questions po kayo, wag mahiya, i-post nyo din po sa aming Facebook page, Patas sa Batas.
Oo, hindi abogado ng bayan, ha? Tapos na po yung ating abogado ng bayan. Oo, yung pangalan dati ng ating programa.
Do, marami pa rin, ma'am, na nagme-message sa atin doon. Tinatry po natin i-entertain din po yung mga questions nila.
Hindi ko mabuksan yung mga questions. Ang dami nagtatanong tungkol sa lupa, ang dami nagtatanong tungkol sa labor. Kaya lang pagbubuksan ko, parang
Broken link, ma'am. Meron yata kasi nga ano eh, update kailangan sa Facebook application. Oo. Alam niyo naman po 'yan. Marami din sila mga hinihingi na kuno nung updates. Ayan. So maraming salamat po muli. Nako, sakto alas 5 na ng hapon. At abangan
po. Anong gle?
5 o'clock. Alle cinque in Italian.
Oh, wow! Malaban!
Alright!
Mag-aalokano?
Alas 5. Alas 5 mat lang, ma'am.
Alas 5 mat.
And in Parañaque?
5 o'clock.
Love it. Ilasang karagzaktimong seswa.
Maraming salamat po muli. Ito ang Patas sa Batas. Susunod na po ang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay patas sa batas.